Yıl yazma. 1-ci kitap. 29-ci bölek. Allah'ı yurtun tüzü üçün kitirilgen bölekler. Onları Davud Patşa, jiyılgan bar halıqqa müracaat etip, bulay dedi. Allah'ı saylab alğan oğlum Süleyman, hazırga yaş ve tecrübesiz. Kılınası iş ise gajayıp büyük, çünkü bu yurt insanlar üçün tügül, belki Rabbi Allah üçündür. Allah'ım yurtu üçün min bar kışımını salıp, Алтын, күмеш, бақыр, тимир, ағаш, ахақ вә фиразе ташлар, түсле ташлар, асыл ташлар һәм мәрмәрне шактый күләмдә әзерләп калдырдым. Аңардан тыш, Аллам йортына булган тугрылыгымны күрсәтеп, мин изге йорт өчен хәзерләнгән әйберләрдән башка да әле үземнең шәхси хәзинәмдәге алтын күмешне Аллам йорты өчен өстәп бирәм. Бу исә 3000 талант саф эфир алтыны вә 7000 талант саф күмештер. Әлеге алтын күмеш Yurtning divarlarin qoplaw, shulay oq ustalarga oltin va kumush ayvirlar yasaw uchun ketashak. O'zin Robbiga bag'ishlab, sizning qoysingiz bugun yig'ana kirtirga hazir. Shundan so'ng oila boshliqlari, Isroilning urug' yetakchilari, ming boshlari, yuz boshlari va podshoning ishlari uchun javobli kishilar o'zlarining bo'laklarini topshirdilar. Robbi yurtini tuzish uchun ular yig'anaga 5000 talant ham 10000 darik oltin, 10000 talant kumush 18000 талант бақыр һәм 100000 талант тимер бердиләр. Затлы ташлары булганнар, аларны Раббы йортының хәзинә саклагычына, Гершон нәселеннән булган Яхиел кулына тапшырды. Җитәкчеләрнең бу эшкә үз ихтияры белән катнашуын күреп, халык бик сөенде, чөнки алар Раббы хакына йыгыналарын ихлас йөрәктән тапшырдылар. Шулай ук Давуд патшаның да шатлыгы зур иде. Давудның Аллаһыга мактау яудыруы. Аннары Давуд җыелган бар халык алдында Раббыга шөкраннар яудырып, булай диде: "Эй Раббы, атабыз Исраилнең Алласы, мәңгегә мөбарәк бул. Эй Раббы, бөеклек тә, көч тә, дан шөһрәт тә, җиңү дә, мәхәббәтлек тә синдәдер. Күктә вә җирдә булган бар нәрсә синекедер. Син патшадыр. Син бар нәрсәдән өстендер. Байлык та, дан хөрмәт тә синнән килә. Син барысына хуҗадыр. Көч вә кыдрәт синең кулда. Бөек вә куәтле итү дә синең ихтиярда. Ә хәзер, Аллабыз, без сиңа рәхмәт укыйбыз. Синең шанлы исемеңә мактау яудырабыз. Сиңа иганә китерердәй, кем инде мин ул хәтле? Халкым да кем? Һәммә нәрсә синнән килә. Синең кулдан кабул кылып алганны кабат сиңа кайтардык кына. Ата-бабаларыбыз кебек, Синең алда без бары мусафир вә килмешәкләрдер. Җирдәге көннәребез дә күләгә сыман кыскадыр, һәм һичбер өметебез дә юктыр. Эй Рабба Аллабыз, сиңа, синең изге исемеңә багышлап салынашак йорт өчен әзерләгән шушы күп санлы мал-мөлкәт синең кулдан алынгандыр, һәм ул тулысынча синекедер. Беләм, Аллам, син йөрәкләрне сыныйсың һәм ихласлык сөясең. Мин боларның һәммәсен ихлас йөрәктән сиңа багышладым. Һәм үз күзләрем белән күреп торам. Бирегә җыелган халкың да сиңа үзенең бүләкләрен шатланып сөенеп багышлый. Эй Раббы, аталарыбыз Ибраһим, Исхак һәм Исраилнең Алласы. Халкың күңелендәге шушы ниятне мәңгегә сакла. Аларның йөрәкләрен үзеңә таба юнәлт. Углым Сөләйманга исә синең буйрык, күрсәтмә вә кагыйдәләреңне бөтен йөрәге белән сакларга һәм мин хәстәрен күргән йортны бина итәргә насыйп әйләсәң иде. Аннары Давуд җыелган бар халыкка булай диде: "Рабballagызга шөкраннар яудырыгыз". Шуннан бөтен җыен ата-бабаларының Рабballasына мактаулар яудырды. Аңа сәҗдә кылды һәм патшага баш иде. Сөләйманның тахтка утыруы, Давудның вафаты. Иртәгесен халык Раббыга корбаннар китерде. 1000 баш үгез, 1000 баш сарык тәкәсе, 1000 баш тәкә бәрән чалып, алар Раббыга тулайым яндыру корбаны. Шарап бүләге, шулай ук бөтен Исраил өчен күп төрле башка корбаннар китерделәр. Ул көнне алар шатланып сөенеп, Раббы каршында ашадылар, эчтеләр. Аннары Давуд углы Сөләйманны патша дип икенче тапкыр иглан иттеләр. Раббы алдында Сөләйман белән Садиқның башына зәйтүн майы куеп, Сөләйманны хөкемдар, Садиқны исә рухани дип белдерделәр. Атасы Давуд урнына Сөләйман Раббы тәхтенә патша булып утырды. Аның эшләре һаман уң булды. Һәм бар Исраил аңа буйсыну күрсәтте. Бөтен түрәләр, батыр сугышчылар, шулай ук Давуд патшаның бөтен угыллары Сөләйманны патша дип таныдылар. Раббы шулай бөтін Исраилелер алдында Сүләйманның абруйын нық көтерді, һәм аның патшалығына, моңаршы бергенә Исраил патшасы да ирешмәгән дан шөһрәт бүләк итте. Шулай итеп, Ишай углы Дауд бөтін Исраил жері белән 40 йыл дәвамында патшалық итте. Шуның 7 йылын ул Хебрунда, 33 йылын Иерусалимдә уздырды. Дауд байлық муллық вә дан шөһрәт ішінде ұзын ғұмыр кешіріп, шақтай олығайып дөнья қойды. Аның орнына патша болып, углы Сүләйман килде. Дауд патшалық иткән чордағы вақиғалар, біріншісінден алып соңғысына қадар, ғайыптан хәбәр беруші Шимуил, Натан пейғамбар һәм ғайыптан хәбәр беруші Гәтнің язмаларында тіркелген. Әлеге язмаларда Дауыдның патшалық итү чорында қылған ғәмәлләре, ул көрсәткән батырлыклар, кешергән вақиғалар, Исраилдә һәм бөтен жер йөзіндәге патшалықларда булған хәлләр бәйән ителә.